Nisimakum għal program jħor Mediterran Kurrenti kif drajtu minn dawn il-programmi minn ġimgħa l-ġimgħa ikonna ħarsa lejn aħbarijiet vari forsi mhux x'ikun ġara eżattament dik il-ġimgħa għalkemm nagħmlu referenza ovvjament anke għall-aħbarijiet diretti li jkunu ħerġin minn dan ir-reġjun, però iktar naraw ftit f'temp ta' nofsija ftit aħbarijiet, ftit aspetti u naraw kif inħobb ngħid ftit wara l-kwinti biex nifhmu ftit iktar forsi anke dawk l-aħbarijiet stess x'ikunu jfissru mhux biss li jkun ġara oġġett imma forsi x'ifisser ukoll fil-kontest kulturali, soċjali tiegħu. Matul dawn l-aħħar ġimgħat kif tafu iltqajna anke ma' xi nies li tawna perspettivi interessanti dwar il-Mediterran u forsi anke fis-sens li jmiss ikonna ċans nagħmlu dawn it-tip ta' interventi. Fil-programm tal-lum nifokaw fuq żoni differenti tal-Mediterran, però mod partikolari ħanibli anki permess tal-mużika billi nħarġu lejn l-Albanija. Art qariba tagħna meta wieħed jaħseb fiha anki b'ċertu rabtiet ma' Malta fuq aspetti vari soċjali, ekonomiċi, anki reliġjużi ta' missjoni. Storja partikolari dan il-pajjiż illi ħa naraw ftit x'inhu għaddej minnu dan iż-żmien. Mediterran korrenti u niftħu dil-ħarsa lejn l-Albanija. Forsi bħali bħal intom ukoll ħafna minnkom fil-familja, fil-ħbieb, f'xi mument kellkom forsi xi ħadd għamel xi xogħol volontarju jew missjoni. Jew forsi iktar reċenti wkoll bdejt jagħmel xogħol ta' business biex niftehmu mal-Albanija, Tirana jew bliet oħra f'dan il-pajjiż żgħir li jinstab fil-Balkani fit-tarf bejn ħa ngħidu hekk l-artijiet Zlavi, dawk li kienu assoċjati ma' Jugoslavia, partikolarment Kroazja, Montenegro, Bosnia, fuq naħta fuq il-Greċja, fuq naħta ta' Xelluk, jati fuq il-Baħra Grieq Adriatiku faċċata tal-Italja. Forsi xogħol minnkom ukoll ta' ċertu età, forsi bħali jew anke kbar minni, tiftakru dak l-eżodu ta' Albaniżi li kienet jiġri fil-verità madwar id-dinja kollha mħabba l-waqa tal-ħajta Berlin u tmiem il-gwerra l-birda fl-aħħar ta' snin 80 bidu ta' snin 90. Meta kellna dawk ix-xeni kbar ta' vapuri tilqu mill-Albanija jaqsmu l-Baħar Adriatiku vjaġġ relattivament qasir fil-verità u jaslu portijiet bħal Brindisi fin-naħat isfel tal-Italja u portijiet oħra fil-Pulja, fil-Kalabrija li għadhom postijiet li qed jiġu mfittxija kif tafu llum disgrazzjatament anki b'riżultati qattiela bħalma rajna reċentement u x'hekk bil-migranti li qed jitilqu mill-Afganistan, mill-Iran, mis-Sirja jaħarbu mill-gwerer u mill-problemi jemmek biex mbagħad imutu fuq il-kosti tal-Kalabrija l-Italja. Imma dak iż-żmien il-vjaġġi tal-Albaniż ikunu mimlijin tama, bħalmhuma dawk ta' migranti llum il-ġurnata, u però kienu waslu wkoll għal ċertu bidu ġdid ta' ħajja ta' żgħażagħ Albaniżi, ta' rġiel, ta' ċertu familji li aktar tarbdu jmorru wkoll jippruvaw isibu l-ħajja tagħhom ġdida l-Italja u postijiet oħra fl-Ewropa, anke Malta, speċjalment preżempju fil-industrija tas-servizzi, però iktar reċentement fil-fatt hemm statistika interessanti u aħna qed nirreferu għal Balkan Insights, sit online bl-Ingliż li jagħti ħafna informazzjoni fuq iż-żona kollha tal-Balkani, però ħan kollu tinħarsu anke lej xi sorsi oħra ta' informazzjoni marbutin mad-diaspora Albaniża fl-Ewropa. U fil-fatt statistika reċenti turina kif il-biznes, il-tkabbir ekonomiku ġo l-Albanija qed iżomm lura ċertu waqa lura ta' reċessjoni, ta' kriżijiet finanzjari, ta' nuqqas ta' xogħol, anke ta' inflazzjoni li tħoss kulħadd, u b'xorti tajba lihom dawn il-kumpaniji żgħar, speċjalment fl-industriji tas-servizzi, bit-telefonija, bil-komunikazzjoni tal-informatika, Edin, iżommu, mux biss l-Albanizja, ma għafna barranin, fil-fatt jenna statistika reċenti interessanti kemm fuq il-siti tar-raj, juru li mħafna Taljani żgħażagħ li fil-waqt ma jsibux xogħol, forsi l-Italja, speċjalment imnaħat isfel, huma jmorru l-Albanija u kważi dawru lura dak il-ċaqliq. Mill-xalluka l-lemin tal-mappa mediterranja, mill-vant li l-ponent u jiset immorru mill-ponent għal-vant daw l-izvilupp huma dejjem interessanti ħafna x-kulturalment jgħidulna żminijiet iċ-ċikli u xek kif nafu fil-fatt aħna stess bħala Maltin, aħna stess konna migranti qabel ma sirna nilqgħu jew ġieli ma nilqgħux ħana jduha popli li qed ifittxu li jippruvaw jgħixu ħajjiet aħjar. Però jekk inħarsu li ftit aħbarijiet reċenti nfhom nixtarruhom ftit nifhmuhom, naraw illi bħal ħafna pajjiżi oħra l-Albanija wara li ħelset mixkiel ta' dittatur ta' aspirazzjoni komunista ħoksa lej l-aħħar ta' snin 80 bidu ta' snin 90 bil-mod il-mod qed terpilja tiġi fuq saqajja però ma jfissirx li kollox wartu żgħar hux hekk. Ħafna problemi marbutin ħafna drabi ma' politika li għadha żagħżugħa li għadha tsib saqajja kif naraw anke f'postijiet oħra fil-vant tal-Mediterran u tal-Ewropa in ġenerali. U per eżempju, matul dawn l-aħħar jiem smajna u rajna, per eżempju f'Balkan Insight, aħbarijiet dwar ispezzjonijiet ta' taxxi li juru li ħafna mix-xandir, ironikament li supposti qed hemm biex jikxef l-istejjer, qed iservi ta' kumpanniji ftit fantażmi illi ħadnu ġo fihom ċertu spekulazzjoni, ċertu ħassil tal-ħwejjeġ ukoll. U fil-fatt il-Prim Ministru attwali Edi Rama qiegħed jiġi investigat hu stess minħabba li mhuwiex qed jiddikjara t-taxxi kollha tiegħu. U dan huwa marbut anke ma' xi kumpanniji tax-xandir il-kif jiġi f'pajjiżi oħra jkunu affiljati wkoll politikament, u fl-istess ħin ukoll dawk il-kumpanniji dawk id-djar tax-xandir li qed jagħmlu din il-kritika qed jaqlaw ċertu miżuri kontrihom kif qed naraw li qed jiġri r-Russja matul dal-aħħar snin mhux biss mill-bidu tal-gwerra tal-Ukrajna fejn min jikkritika qelaħħa fuq rasu u jekk ma jkunx jistgħinagħlaq direttament forsi f'akkużi ta' tradimenti u naqas ta' patriottiżmu insabu modi oħra pereżempju ekonomiċi finanzjari biex dawn ibaxxu l-mira tagħhom. Mużika ta' La Tarara, Radio Tarifa, mek li dejjem iżżomna dejjem matul dan il-programmi ta' Mediterran Kurrenti biex naslu għall-ewwel pawża mużikali li ħanorbtu mat-tema ta' dal-programm tal-lum illi kif li nisimgħu qed jifoka ftit fuq l-Albanija, storja reċenti, żviluppi politiċi u forsi anke prospettivi konna ċans naraw ftit anki f'setturi oħrajn, anke pereżempju l-kultura, t-turiżmu fejn sejjer dal-pajjiż. E nisimgħu l-ewwel biċċa mużika, ħanisimgħu biċċa mużika minn kantanta attiva ħafna, interessanti ħafna Hershey Matmoja. Hershey Matmoja forsi anke min isegwi d-dinja tal-Eurovisjoni, pereżempju, ikkontesta d-darbtej fisem l-Albanija fil-2014 u l-2021. Pajjiż żgħir li diffiċli ħafna biex pereżempju jerbaħ jew jagħmel impatt qawwi fuq il-Festival tal-Kanċunetta Ewropea, però minħabba kif tafu taħdem id-dinamika Ewropea anke f'kompetizzjonijiet simili ikollok knies li jissimpatizzaw, juru l-appoċċ tagħhom u kif forsi tafu l-Albanija b'assoċjazzjonijiet ma' komunitajiet Ewropej Musulmani, speċjalment fil-vant tal-Ewropa imma anke ħafna fil-punent, pereżempju permess tal-aħħar snin minħabba li żviluppi li saru fil-kuntest tal-Kosovo, pereżempju li ta' spiss insemmu f'din is-sens ilha, irabbu ċertu sens ta' popolazzjoni l-lin mill-frontieri Albaniżi. Hershey Matmoja studjatu t-prattika ħafna bħala soprano, artista żgħażugħa tas-sena 1990, propju dak iż-żmien tal-waqa, tal-komuniżmu u l-iżvilupp lejn id-dinja tal-punent, u fil-karriera tagħha sissa mhux twila ħafna ma' intensa ħafna, għamlet ħafna xogħol differenti, kemm liriku, kemm marbut mad-dinja tal-opra, imma dan l-aħħar ukoll daħlet ħafna fid-dinja iktar pop fil-fatt dik toħodna li id-dinja tal-festival tal-kanzunetta tal-Europa. U fl-istess ħin anki qed iddur ċertu repertorji kemm Albaniżi, kemm Taljani, għax ovvjament ir-rabta bejn l-Albanija u l-Italja. Dejjem tradizzjonalment daqs isa dik Maltija mal-Italja. Hija qawwija u reċentement għamlet anki ċertu xogħol ieħor ispirat minn kantanti oħra minn mużiċisti oħra fid-dinja internazzjonali tal-mużika. Għana għan nisimaw l-ewel kanzunetta minnaħa taħħa illi se toħodna l-ura sentej propju bil-kanzunetta taħħa tal meta kienet rappresentata l-Albanija fil-Eurovision.
Jeta sino pra mo kish las tua l'art noche sino ulia toia u Cherche si ama curtir un coia e pastir vetam vetam doia shu Zotino pa pa
ċi matmuja mek bl-ewel bċa mużika, mban nisema uħra li t-mim il-program, u mitti trankurrenti l-lum mitti foka f-tisfu l-Albanija, narof t-stejjer minn emmek, fost l-oħrajn, dejjem kien ħarsu li Balkan Insight. Iż-danki gazzett oħra online, li għabla l-Albanisi, iż-danki b-verżjoni bl-Inglisi, jisima Diaspora Xkiptare, ġifiri il-Diaspora Albanisi, tajdilna illi jemħafna u kol avvenimenti għaddejn xoħut minnom anki ta' stil kulturali, ta' aspet kulturali. Jena roftit xinu hira ġdan laħar, nipuvaw nifmu ftit iktar xinu għaddej. Fost l-oħrajn, fuq aħbarijiet ġenerali, konna tinsemmu aktar kmini rabta mal-istoria, Ibsa, komunista pajis li ħafna snin zam maluq, dal-aħħar qed isir rapportaġġ anke ta' tip kulturali, soċjali, antropoloġiku, storiku, anke burijiet importanti li tisiru tirana l-kapitali tal-Albanija dwar il-reġim tal-ħabs ta' żmien ta' dittatur ħoksa. U b'xi mod din il-forma ta' arti servi wkoll ta' terapija u xek biex wieħed jipprova jifhem, jipprova anki jreżaq il-ġenerazzjoni żgħażuha li ma ddewx, ma kinux forsi qatt mwielda f'dan iż-żmien ta' reġim komunista illi huwa magħruf kien aħlax ħafna u magħluq ħafna fuq innifsu, maqtuħ anki minn dawk ta' Tito. Ġewwa Jugoslavia u anke maqtuħ minn pajjiżi oħra tal-Unjoni Sovjetika u din il-wirja li jisimha fraktura mqaddejja bħalissa propju fil-bini ta' dak li kien il-ħabs tal-reġim komunista magħruf bħala SPAK. U interessanti ħafna illi fost n-nies illi qegħdin jitkellmu u jispjegaw dan ix-xogħol hemm ċertu Fatos Lubonia illi għamel kważi 20 sena il-ħabs taħt żmien tal-reġim komunista ta' Hoxha u b'xi mod ukoll qed jipparteċipa f'dan it-terapija kollettiva permezz tal-arti u l-kultura u l-istudji storiċi qed isiru fuq il-post. Xi ħaġa interessanti oħra li nsibu fuq is-siti Albaniżi bħalissa hija li hemm riskju li il-medda ta' ilma marufa pala Oħrid, il-lag ta' Oħrid li għandu livell ta' arfien ta' UNESCO illi kif nafu anke Malta stess għadien kustjoni sensittiva ħafna għaliex wieħed bati biex jilħaq li jkollu rikonoxximent mill-UNESCO imma ma tritxej biex fil-verità tikkompromettih u titilfu, għaddej minn żmien partikolari għaliex bellezza din il-ġenna naturali li għandhom fiħdan l-ambjent sabiħ montanjus u anki naturali tal-Albanija huwa medet minħabba it-tmiġġis. Hemm zoni industrijali madwar Oħrid illi qegħdin waslu għat-tmiġġis ta' din iż-żona naturali. U għalhekk il-UNESCO qiegħda tafza u l-gvern Albaniż milli qed nifhmu minn dawn is-siti online qed jipprova jara illi ma jitlifx it-titlu u mhux biss ma jitlifx it-titlu ma jitlifx anke l-valur ta' dan din l-ekosistema marbuta madwar il-lag ta' Oħrid. Raġuni partikolari ta' dan kollu fil-aħbarijiet li qed naraw online u anki kif nafu anki mill-kuntest Malti il-valur turistiku. U fejn l-Albanija tipprova dejjem tibqa' tiftaħ iktar il-barra, taċċetta iktar swieq internazzjonali, tipprova tikkapatilizza wkoll kif qed jagħmlu pereżempju l-Ġirien ġew il-Kroazja jew l-Slovenja, anke f'dawk is-swieq ta' nies ġodda li qed jesploru il-vant tal-Europa, partikolarment il-Balkani, per eżempju nis li jiġu mill-pajjiżi tal-Golf, pajjiżi Arab, jew anke Ċina, illi b'xi mod ma jitilfux dawk il-valuri kbar li għandhom u li natura tagħhom u fl-istess ħin huma jistgħu forsi jmaneġaw aħjar mingħajr ma jitilfu xejn. Lura l-Mediterran korrenti nkomplu ftit din il-ħarsa li qed nagħmlu llum lejn aħbarijiet attwali f'kuntest storiku u anke ftit kulturali tal-Albanija, dan il-pajjiż żgħir li dejjem tipprova jimxi l quddiem anke fil-kuntesti pereżempju tal-Unjoni Ewropea, billi jiftaħ uffiċini, billi jagħmel missjonijiet, billi jipprova jibda t-triq twila li twassal forsi anke għasħubija sija. L-Unjoni Ewropea. Fost l-oħrajn l-ewwel passiet isiru anke mal-ġirien b'mod dirett. Allura dal-aħħar rajna kif saru ċertu xogħlijiet ta' diplomazija mal-Greċja, pereżempju, fejn għal ħafna snin dejjem kien hemm ċertu tensjonijiet, ċertu lanżit ħanajdu hekk bejn dawn iż-żewġ pajjiżi, u ċertu drabi mill-ħażin toħroġ it-tajjeb u rajna kif pereżempju anke fil-kontest tat-terremoti ħoroġ ħafna li saru s-Sirja, Turkija, kien hemm ċertu ftuħ limitat veru, imma dejjem kien hemm ċertu ftuħ fir-reġimi ta' Erdogan, reġim demokratiku minn dejjem reġim, u speċjalment dak magħluq ħafna fuq innifsu ta' Bashar al-Assad ġewwa Sirja, fejn kien hemm pajjiż oħrajn, addirittura saħan sitra Iżrael, illi bdew iwasslu xi missjonijiet ta' umanitari ġewwa Sirja. L-istess ġara fil-kas tal-Greċja meta wara traġedja li kien hemm wara l-ħabtiet ta' trains kummerċjali u ta' passiġġieri li għamlet ħerba minn għexieren ta' nies u fejn ċertu nies anke damu ħafna biex instabu għaliex ix-xena tad-diżastru. Anke rrakkuntawna ċertu kollegi minn Larissa stess, mill-Università ta' Larissa ma' min tikkollabora l-Università ta' Malta għalna kienet xi ħaġa vera kera hemm dak li għaddew minnu. U fost l-oħrajn l-Albanija stess għadha l-okkażjoni li tipprova tqarref ftit lejn il-Greċja anke billi stess. Taħt ċertu għajnuna u anki offri ċertu solidarjetà. Danet, najdu għaliex fil-kontest mbagħad tar-relazzjonijiet mal-Unjoni Ewropea kull naqra jgħin. Meta inti tpoġġili lek innifsek f'pożizzjoni fejn qed tipprova tkun diplomatiku, tinnormalizza r-relazzjonijiet kif wieħed jgħid anke fil-kuntest tar-relazzjonijiet internazzjonali, dak dejjem jgħin biex il-profil tiegħek dejjem jitla' il qudiem, jiġifieri hemm solidarjetà hemm altruizmu fl-istessin ukoll. Hemm aġenda li tipprova. Timbotta l-interessi tal-pajis. Ftuħ ieħor illi sar b'mod forsi iktar konsistenti huwa dak mal-ġirien Taljani, kif nafu anke storikament dejjem viċin ħafna ta' xulxin, fej il-gazzetti bħal Balkan Insight u fl-istess ħin anke kif għattilkom gazzetti li tħares lej diaspora Albaniża, diaspora xkiptare, tajt illi dan l-aħħar reċentement kien hemm anke ċertu studji permezz ta' films ta' dokumentari diskussjonijiet li involvew anke ħafna riċerkaturi u studenti tal-istorja dwar x'kien ir-rwol tat-Taljani fi żmien il-faxxiżmu ġewwa l-Albanija u viċeversa x'kien ġara minn dawn it-Taljani li bej meta waqa' ir-reġim ta' Mussolini fl-1943. U anke meta daħlu l-Ġermaniżi u t-Taljani allura nqabdu bej ħaltej ma min għandhom jintafgħu u x'għandhom jagħmlu biex jibqgħu ħajjin, kien hemm madwar 30,000 Taljan li nqabdu fl-Albanija imbagħad meta beda r-reġim komunista hemmhekk, jiġifieri wara l-gwerra, li spiċċaw kif qed ngħidu mingħajr ma jafu eżattament fejn jintafgħu. U qed joħroġu ħafna dokumentari anke filmati antiki li wieħed qatt ma baser il-ħajara ta' ċertu nies dokumentaristi Taljani manki Albaniżi illi ġibdu ċertu xeni anke ddokumentaw dak li kien għaddej u b'xi mod kif qed naraw ħafna bħalissa ċertu forma ta' rikonoxximent u anke rikonċiljazzjoni bej popli differenti illi u kif nafu f'dik iż-żona tal-Baħar Adriatiku bej pereżempju l-pajjiżi ex Jugoslavi, ir-reġimi faxxisti Taljani, meta kien hemm anki problemi ta' natura faxxista ġewwa l-Greċja stess u pajjiż żgħir bħall-Albanija li fil-qalba ta' dak kollu, b'xi mod wieħed jista' jibda jgħid u jħares lejn xi forma ta' normalizzazzjoni ta' dawn ir-relazzjonijiet kollha. Ġulura l-Mediterran korrenti bil-fokus tagħna llum fuq l-Albanija u nifqu biex nisimgħu tieni biċċa mużika ħanerġgħu naħduhom ir-repertorju ta' Hershey Matmuja, ħanerġgħu nisimgħu diska tagħha li bija rrappreżenta l-Albanija fil-Festival tal-Eurovizjoni ħamuru lura l-2014 għalkemm dawn huma diski popolari tal-widna dejjem wieħed jista' f'dan it-tip ta' kantant jieħu wkoll ftit sens ta' taħriġ tagħhom mhux hekk u fil-fatt referenza għal diska kważi bikrija ħanajdu hekk fir-repertorju ta' Matmuja tikkonċidi ma' żmien meta hi kienet tistudja proprju l-Konservatorju ta' Ruma Santa Ċeċilja fejn anke tħarġet ħafna fuq il-livell ta' soprano. Jien nisimgħu l-Hershey Matmuja. xi maħtmu jallum li kkumpanjata f'dan il-vjaġġ ħarsa fuq fuq lejn ċertu aħbarijiet mill-Albanija u anki nisperaw li provdejna ftit sfond, ftit kuntest storiku kulturali għal dawk l-istejjer. Nirringrazzjakom tal-kont miegħlum, nirringrazzja lit-tekniku Jordi Debono u nisinkom kieġab tkunu magħna programm ieħor ġimgħa d-dieħla Mediterran Kurrenti. Saħħit.